Sayın Başkan.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıraram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərqaz Müdafiə Nazirini məhkəməyə verir. Bağdatda hərbi hissəyə hücumda ölənlərin sayı 50-ni keçib. Orta Asiyanın ən çox aranan terrorçusu öldürülüb. Və Dünya Bank Pakistana 9 milyon dollar yardım ayıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azərqaz Müdafiə Nazirliyi məhkəməyə verib. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinin Müdafiə Nazirinə qarşı qaldırdığı iddia əsasında ilkin məhkəmə baxışı keçirilib və hakim Elmira Nağıyevanın sədrliyi elədiyi prosesdə məhkəmə baxışının vaxtı da müəyyənləşib və avqustun 23-ünə təyin olunub. Azərqaz Müdafiə Nazirliyini 17.977 manat borcu ödəmədiyi üçün iddia qaldırıb, amma 2 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsi iddianı təmin eləmədiyindən Azərqaz İndi Apellyasiya şikayəti verir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə iyulun 21-də nəzərdə tutduğu qurultayını təxirə salıb, səbəb yerlə bağlıdır. Sevinç Hüseynzadənin xəbəri.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yer problemini həll edə bilmədiyindən iyulun 21-nə nəzərdə tutduğu qurultayını təxirə salıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna AXCP sədri Əli Kərimli deyib.
Biz məcburən təxirə salmışıq, çünki hələ yer məsələsi dəqiqləşməyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə məktubla cavab verib və cavabında göstərib ki, qurultayın keçirilməsi üçün müvafiq yerlərin ayrılmasına etiraz etmir, amma zalların hər birilə özümüz danışıqlar aparmalıyıq, özümüz razılıq əldə etməliyik. Hal-hazırda bizim səlahiyyətli nümayəndələr müxtəlif mədəniyyət evləri ilə, müxtəlif uyğun zallarla danışıqlar aparırlar. Amma hələlik razılığa gəldiyimiz yoxdur.
Partiya sədri bildirib ki, qurultayın yeri ilə bağlı məsələ həll olunduqdan sonra tədbirin vaxtı açıqlanacaq. Əli Kərimli İndiyədə Şəhrəyir adına klub Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə danışıqların uğursuz olduğunu bildirib. Partiya bir sıra kinoteatrlarla, opera və balet teatrı ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırır.
Sevinç Hüseynzadə xatırladı ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayı avqustun 21-nə nəzərdə tutulurdu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bağdatda orduya çağırışçıların bölüşdürmə məntəqəsinə hücumda ölənlərin sayı artıq 50-ni keçib, onlarla yaralı da var. Ordunun sözçüsü bildirib ki, artıq 100-ə yaxın yaralının olduğu da təsdiqlənir, amma xəsarət alanların sayları daha çox ola bilər. Çağırışçıların partlayışında yaralanan Salih Əziz Reuters deyib ki, qəfildən güclü partlayış baş vermişdi və partlayışın intiharçısının törətdiyi güman edilir. Hadisəyə görə məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib. Kolumbiya rəsmiləri Boeing 737 təyyarəsinin qəzasında cəm bir nəfərin həlak olmasını möcüzə adlandırırlar. Hadisədə 120 nəfər yaralanıb, sərnişinlərdən biri isə ürək tutmasından ölüb. Təyyarədə 130 nəfər var idi. Təyyarə San Andreas adasında pis hava şəraitinə görə qəzaya düşüb, təyyarəni ildırım vurub və eniş zolağında parçalanıb. Dünya Bankı Pakistana tarixindəki ən dağıdıcı təbii fəlakətdən dirçəlmək üçün 9 milyon dollar kredit verəcəyini açıqlayıb. Dünya Bankının açıqlamasından az öncə Amerika hökuməti beynəlxalq qurumların söz verildiyi 460 milyon dollar yardımı ayırmamasından gireylənmişdi. 20 milyon adamın zərər gördüyü muson yağışları və daşqınlarda zərər görən ölkənin ümumilikdə bərpasına 10-15 milyard dollar tələb olunacağı ehtimal olunur. Orta Asiyadan çox aranan terrorçusu öldürüb, Özbəkistan İnsan Hərəkatına yaxınlığı ilə bilinən internet saytı Tahir Yuldaşevin öldürüldüyünü təsdiqləyib. Saytda yayılan şəkillərdə Yuldaşevin meyti göstərilir və onun bir il əvvəl Əfqanistanda Amerika pilotsuz təyyarəsinin hava zərbəsi nəticəsində öldürüldüyü bildirilir. Yayılan bəyanatda nəyə görə Əl-Qaida ilə bağları olan Özbəkistan İnsan Hərəkatının sədrinin ölümü faktının indi açıqlaması məsələsinə toxunulur və bildirilir ki, məqsəd hərəkatın mübarizəsinin zəifləməsinə imkan verməmək idi. Amerikada hüquq firması İranlı dissidentin adına Nokia Siemens şirkətini məhkəməyə verir. Merlindəki Muavad & Hedges firması İran hökumətinə insan hüquqlarını pozmağa və represiyalara imkan verən texnologiyalar satdığına görə Nokia Siemens ittiham eləyir. İddianamədə bildirilir ki, İranlı dissident İsa Şəhəqliz ötən yay Tehrandakı seçki sonrası hadisələrdə telefon danışıqlarının dinləməsindən sonra həbs edilmişdi. Onun mobil telefon danışıqlarının dinlənməsi isə Nokia Siemens'in İrana verdiyi texnologiyalar sayəsində mümkün olub. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalmağa bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci saati ilə davam eləyir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.com.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyir.
Hazırsınız. 14/24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14/24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14/14 gənclər gənclər. İşdən sonra Azadlıq
Radiosu. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha sizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Verişi mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə dinləyirsiniz azadlıqradiosu.saytında. Eləcə də bizi Beyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda dinləmək imkanınız da var. Və bugün nədən danışırıq ikinci saatda? Demək, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana səfəri gözlənir bu həftə avqustun 19-unda və bu səfər zamanı bir sənəd imzalanmalıdır. Həmin sənədə görə tərəflər Rusiya hərbi bazasının Ermənistan ərazisində yerləşdirilməsi ilə bağlı 15 il əvvəlki müqaviləni rəhbər tuturlar və əldə olunmuş razılaşmaları nəzərə alaraq qərara gəlməlidirlər ki, Rusiya hərbi bazası tərəflərin uyğun razılaşdırmalarından irəli gələn vəzifələri yerinə yetirir. Hərbi bazası Ermənistanda olduğu müddətdə Rusiyanın maraqlarının müdafiəsindən başqa Ermənistan silahlı qüvvələri ilə birgə Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin edir. Bu məqsədlər üçün Rusiya tərəfi Ermənistanın müasir və uyğun silahlar hərbi texnika ilə təminatının gerçəkləşməsinə yardımcı olur və bu müqavilə imzalanarsa 49 il müddətinə qüvvədə qalmalıdır. Studiyada bizim qonaqlarımız təqdim edeyim Cəsur Sürmərinli və Üzeyir Cəfərli hərbi ekspertlər, amma indi telefon xəttində Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi mətbuat xidməti rəhbəri Eldar Sabiroğlu olmalıdır. Eldar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, Eldar müəllim.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bu sənədlə bağlı sizin qiymətləndirmənizi almaq istəyərdik ki, siz necə dəyərləndirirsiniz bu sənədin sizin mövqeyinizi öyrənərdik.
İndi bu barədə hər hansı konkret şərh vermək tezdir. Çünki hələlik fakt mövcud deyil.
Amma artıq Eldar bəy, bununla bağlı demək, Rusiyada rəsmi saytlarda məlumat yerləşdirilib ki,
mən Rusiya rəsmi saytları ilə də mətbuatda gedən yazıların hamısı ilə də tanışım. Nə zaman ki yeni vəziyyət yaranacaq, yəni belə bir məsələ baş verəcək, o zaman da gəldim ki, ölkəmizin rəsmi strukturları öz münasibətlərini açıqlayacaqdır. Buna hələ tələsmək lazım deyil.
Şəxsən siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz? Tək Müdafiə Nazirliyinin rəsmi.
Mən elə öz mövqeyimi də bununla bildirmək istədim sizə ki, indi vaxtından əvvəl danışmaq, müqavilə olmadan hər hansı fikir yürütmək mənim zənnimcə doğru deyildir. Ona görə də gözləmək lazımdır. Əgər fakt baş verəcəksə, şübhəsiz ki, buna münasibət olacaq.
Belə başa düşürəm, siz ümid edirsiniz ki, bu sənəd imzalanmayacaq.
Yox, siz mənə nə üçün o sualı verirsiniz?
Siz dersiniz ki...
Mən sizin fikrinizle razılaşmıram. Ümumiyyətlə, mən mahiyyət itibariyle münasibətimi bildirdim ki, əgər bir sənət barədə söhbət gedirsə, hələlik bu ortada yoxdur, müqavilə yoxdur və mətbuatda gedənlərə, saytlarda yerləşdirilən xəbərlərə əsaslanıb biz...
Eldar bəy,
yəni struktur olaraq münasibət bildirməyimiz bir qədər qeyri-ciddi səslənərdi.
Söhbət ondan gedir ki, bu Rusiyanın rəsmi saytında, dövlət saytında yerləşdirilmiş məlumatdır. Sənədin layihəsi yerləşdirilib və bəlkə də ola bilsin çox çözü bir...
Mən aydın öz mövqeyimi bildirdim. Növbəti sualınız varsa, buyurun.
Azərbaycan analoji addımlar ata bilərmi? Azərbaycan başqa ölkələrlə hərbi bazaların Azərbaycanda yerləşdirilməsi ilə bağlı müqavilələr imzalaya bilərmi? Gündəlikdə belə məsələlər varmı? Bax, növbəti sualımız bu.
Bu barədə mən hər hansı bir söz demək səlahiyyətinə malik deyiləm. Lakin fikrimcə müstəqil suveren Azərbaycan dövləti o öz müstəqilliyini öz suverenliyini və heç bir ölkədən asılı olmayacağını qorumaq naminə hər hansı ölkənin öz ərazisində hərbi strukturunu, kontingentini yerləşdirməyi düşünmür. Bu bizim gələcəkdə elə məsəl üçün hadisələr baş verə bilər, elə bir vəziyyətlər yarana bilər ki, buna da tələb meydana çıxar. Müəyyən dərəcədə bizim hərbi doktrinada bu var. Ancaq indi elə bir situasiya yoxdur ki, Azərbaycan hər hansı bir ölkənin öz ərazisində hərbi kontingentini yerləşdirir.
Eldar bəy, sizdən xahiş edirəm ki, telefonda qalasınız və studiyamızdakı ekspertlərin də fikrini alaq. Doktrina jurnalistlərinin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli də studiyada, həm də Hərbi Jurnalistlər İctimai Birliyinin rəhbəri Üzeyir Cəfərli. Cəsur bəy, siz bu sənədi necə qiymətləndirirsiniz? Belə bir sənədin imzalanmasını. Hələ ki imzalanmayıb amma.
Müəllim, salamlayıram. Yəni bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Mən çox təəssüf edirəm ki, yəni belə bir kritik məqamda Azərbaycanın rəsmi dövlət qurumları yəni bu məsələyə bu dərəcədə yəni münasibət bildirirlər. Yəni mənim fikrimcə hər hansı bir sənəd imzalandığından sonra artıq gec olacaq onunla bağlı hər hansı bir dəyişiklik əldə etmək. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın prezident administrasiyasının rəsmi veb saytında yerləşdirilmiş bu layihə ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionunun, xüsusilə də Azərbaycanın təhlükəsinə çox ciddi bir təhdiddir. Azərbaycan hərbi siyasi prioritetlərinə, ordu quruculuğu prinsiplərinə, müstəqilliyinə və ümumiyyətlə NATO inteqrasiya ilə qərblə inteqrasiya prinsiplərinə çox böyük təhlükə yaradır və bu proses belə deyək, yəni müqavilədə siz qeyd etdiyiniz kimi 49 illik müddət nəzərdə tutulub. Bu da ümumiyyətlə 2044-cü ilə qədər olan dövrdür və bu dövrdə o deməkdir ki, regiondakı dövlətlərə, xüsusilə də Azərbaycan üçün çox böyük bir təhdidlər mövcud olacaq. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan ərazisində dondurulmuş münaqişə, Azərbaycan ərazi bütövlüyü problemi var və Rusiya Minsk qrupu həmsədrlərindən biridir. Bu baxımından Rusiyanın Ermənistanın, Rusiya ordusunun Ermənistanı açıq şəkildə müdafiə etməsi bu barədə və fikirlərin sənədlərdə əksini tapması ümumiyyətlə yəni bu münaqişənin nizamlanmasını ümumiyyətlə sual altında qoyur və yaxın perspektiv üçün bu 49 illik bir müddət üçün münaqişənin nizamlanması sual altına düşür.
Zeyr bəy, sizin fikirləriniz?
Bu söhbət dünən olsaydı, mən biraz narahat olardım. Artıq bu söhbət bugündür, mən bir qədər rahatam. Bu sual ola bilər ki, niyə? Ona görə ki, artıq biz Türkiyə ilə yəni çox vacib bir sənədi imzalamışıq. Azərbaycanla Türkiyə yəni çox vacib bir sənədi imzalayıb və mən bu sənədə görə bir qədər rahatam. Eyni zamanda narahatam. Yəni bu sənəd artıq bəyan olunub və ayın 19-da Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana səfəri vaxtı imzalanacaq. Yəni bu belə sənədlər əgər bəyan olunursa, bu sənədlər çox cüzi hallarda yəni olub ki, imzalanmasın. Nəzərə alsaq ki, Rusiyanın burada təkidi ilə və Rusiyanın təsiri ilə yəni bu sənəd ərsəyə gəlib. Yəni Ermənistan tərəfi üçün o qədər də yəni önəmli deyildi, amma Rusiya tərəfi regiondakı balansla əlaqədar yəni bu addımı atıb. Ona qədər bu sənəd imzalanacaq. Mən indi biz Eldar müəllimlə soruşuruq, amma mənə gəlir ki, daha çox Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlanmalıdır bu məsələ. Sözsüz ki, digər güc strukturları da yəni buna münasibət bildirməlidir. Burada daha çox siyasi amil var. Yəni siyasi amilə görə mən istəməzdim ki, yəni güc strukturları yəni bu siyasi amilə görə cavab versin. Hərçənd yenə deyirəm ki, bütün güc strukturlarının üzərində xüsusilə ən ağır çəki Müdafiə Nazirliyinin yəni üzərinə düşəcək. Çünki yanana biləcək hər hansı bir təhlükəni dəf eləmək birinci növbədə Müdafiə Nazirliyinin üzərinə düşməli olacaq vəzifədir. Ona görə də bu sənəd artıq belə 102 sayılı bazanın mövcudluğu və onun uzun müddətə belə deyək də Rusiyanın istismarına verilməsi bu onu deməyə əsas verir ki, Rusiyanın bölgə ilə bağlı, regionla bağlı çox belə deyək ciddi planları var. İndi bayaqlar Cəsur bəy qeyd elədi. Bu daha çox belə deyək də NATO ilə regiona gəlməsini əngəlləməklə bağlı olan bir addımdır. Bilirsiniz ki, Gürcüstanla bağlı məsələdə NATO konkret fikir bildirib. Mənim şəxsim subyektiv də olsa düşüncəmə görə növbəti addım daha doğrusu mənim belə düşüncəmə görə Azərbaycanla olacaq. Yəqin ki, zaman vaxt gələcək Ermənistanla da bağlı müəyyən işlər aparılacaq və Ermənistan yəqin ki, Rusiyanın təsirindən qopacaq. Ona görə də yəni bu sənəddə bilirsiniz çox belə vacib məqamlar qeyd olunur. Təsəvvürün, Rusiya hərbi bazasının hərbi birləşmələrinin tətbiqi tərəflərin qarşılıqlı razılaşması. Aydın məsələdir ki, Rusiya heç vaxt, yəni o cürətdə ola bilməz ki, Azərbaycan ərazilərinə, yəni belə deyək də təcavüz etsin. Amma Azərbaycan sabah işğal altında olan ərazilərin azad olunması əməliyyatına qol qoysa, ola bilsin. Necə ki, biz birinci Qarabağ savaşının tarixindən gözəl bilirik ki, Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının Yuri Zarvigorovun və indiki Müdafiə Naziri Seyran Ahanyanın iştirakı ilə Xocalıda olan hadisələr, o cümlədən digər məsələlərdə ruslar çox yaxından iştirak ediblər. Ona görə də istisna etmək olmaz ki, həmin 102-ci bazanın yəni şəxsi heyəti də bu məsələlərə cəlb olunsun. Və bir maraqlı faktı qeyd edelim ki, bir qayda olaraq 102-ci bazanın komandiri Rusiya vətəndaşı olan Ermənistan belə deyək də vətəndaşı olur. Rusiyanın belə deyək də
milliyyətçi
erməni olan Rusiya vətəndaşıdır. Mən səhv eləmirəmsə bu yaxınlara qədər polkovnik Karapetyan idi. Yəni hərbi hissənin komandiri. Və heç kimsə garantiya verməz ki, verə bilməz ki, həmin o Karapetyan öz yanlarına dəstək vermək üçün müəyyən addımlar atmasın.
Bir məsələn qeyd etmək istərdim. Ümumiyyətlə bu cümlədəki bu hərbi bazanın ümumiyyətlə tarixini bir qədər yəni araşdırmaq lazımdır. Bu nəyə görə bu baza yaradı? Ümumiyyətlə tarixə getsək bəlli olur ki, 1953-cü ildə bu baza hərbi hissələr şəklində mövcud olub və o zaman belə deyək, artıq NATO ilə NATO üzvü olan belə deyək, Türkiyəyə qarşı, ümumiyyətlə NATO-ya qarşı bir əks bir yəni qurum kimi, yəni əks bir hərbi hissə baza kimi yaradılmışdı və ümumiyyətlə üstündən illər keçdikdən sonra görürük ki, yəni doğrudan da bu bazanın missiyası dəyişməyib. Hazırda bu baza yəni yenə regionun belə deyək, hərbi siyasi prioritetlərinə təhdid məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, bu bazanın tərkibində 3624-cü aviabaza, 700-cü hava qüvvələrinin istiqamətləndirmə mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Nəzərə almalıdır ki, Rusiya gələcəkdə bu bazadan həmçinin ümumiyyətlə onun yəni Rusiyada müxtəlif hərbi siyasi dairələrinin planları var. Bu da həmçinin rəsmi açıqlamalarda özünü göstərib. Yeni raket əleyhinə müdafiə sisteminin formalaşdırılmasında həmçinin 102 sayılı baza əsas rol oynayacaq. Bu da həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şərqi Avropada yaratmaq istədiyi RAM sisteminə qarşı bir sistem olacaq. Yəni qeyd etdiyim kimi 102 sayılı bazla bağlı müxtəlif belə deyək, həm hazırda mövcud olan təhlükələr mövcuddur, həm də gələcəyə proqnozlaşdırıla biləcək ssenarilər şəklində təhlükələr mövcuddur. Ümumiyyətlə bu baza ümumiyyətlə regionda destruktiv bir fəaliyyət göstərəcək bir bazaya çevriləcək.
Mən dinləyicilərə deyim ki, yazsınlar 057-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir əşarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına yaza bilərlər bu mövzu ilə bağlı. Və bizim saytımızda bir məqalə var. Müharibə başlasa Rusiya Ermənistanı müdafiə edəcək. Demək erməni ekspert, Ermənistana olan ekspert Sergey Minasyan deyib ki, Ermənistan və Rusiya arasında yeni hərbi sazişin imzalanması Yerevanın xarici siyasətinə təsir edəcək. O sazişdən sonra Rus bazasının Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin edilməsində daha geniş səlahiyyətlər alacağını Yerevan üçün müsbət adlandırıb. Onun fikrincə hərbi əməkdaşlıq haqqında 95-ci sazişinə indiki əlavələrin mənası odur ki, Qarabağda hərbi əməliyyatlar bərpa olunarsa, Rusiya Ermənistanı müdafiə edəcək. Stat, əgər hərbi əməliyyatlar bərpa olunarsa, bu təkcə Qarabağda yox, həm də Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində gedəcək və bu halda Rusiyanın Ermənistanı müdafiə etməsi mümkündür. Amma onu da deyir ki, Rusiyanın bu təminatının haqqı da var. Bütün bu məqalə bizim saytımızda yerləşdirilib. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında tanış ola bilərsiniz. Hər halda bizim verişimizi Ermənistan tərəfdən deyək ki, iştirak edən yoxdur deyən biz onların da fikrini çatdıraq ki, bu sənədin imzalanması orada necə qarşılana bilər. Qısa bir fasilə elan edək, daha sonra söhbəti davam etdirəcək studiyada.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnazlar... ...karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bizi indi dinləyən dinləyicilərimizi, bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramda efirdə və verilişi mən aparım. Şahnaz Bəylərqızı. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, hortbörddə və ya Türksatda bizi dinləyə bilərsiniz. Dinləyicilərimizə xatırladım biz nədən danışırıq. Dmitri Medvedevin səfəri gözlənilir Ermənistana və bu zaman iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində sənəd imzalanmalıdır. Hələ ki Azərbaycan rəsmiləri buna bir mənalı mövqe bildirmirlər, amma bir neçə il əvvəl də Ermənistanla Rusiya arasında silah sursat alınması ilə bağlı təxminən 38 milyon 40 milyon
8 milyon dollarlıq
demək silah sursatının alınması ilə bağlı danışıqlar gedirdi və o zaman Azərbaycan münasibətini daha açıq şəkildə sərgiləyirdi. Səhv eləmirəmsə, mən
bir o qədər mümkünsə buradan bəlkə aydınlığa gətirim bu məsələ. Yəni,
Cəsir bəy, buyurun.
Bir məsələ qeyd etmək istərdim mən. Deməli 2008-ci ildə Azərbaycan mətbuatı Rusiyanın Ermənistana təmənnasız olaraq 800 milyon dollarlıq silah-sursat yardıma dair çoxsaylı məlumatlar ortaya qoydular və Azərbaycan tərəfləri istər ictimai səviyyədə, istər rəsmi strukturlar səviyyəsində, o cümlədən Müdafiə Nazirliyi və Xarici Nazirliyi səviyyəsində bu məsələyə çevik reaksiya verdi. Hətta o zamanlar Azərbaycan Xarici Nazirliyinin nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycan Müdafiə Naziri birinci dəfə Rusiyaya səfər etdi, bu məsələ ilə bağlı müzakirə apardı. Onda da yəni belə deyək, bu məsələnin Rusiya tərəfindən rəsmi təsdiqi yox idi. Sadəcə bu məlumat şəklində yayılmışdı və hazırda isə yenə bu məlumat şəklində yayılıb. Yəni o dövrdən fərqli olaraq hazırda bu Rusiyanın rəsmi veb saytlarında yerləşdirilib. Yəni bu baxımdan Azərbaycan tərəfi belə deyək, münasibət bildirməkdən yəni çəkinir. Xüsusilə Müdafiə Nazirliyi hər hansı bir münasibət bildirməkdən çəkinir. Mən bir şey anlamağa bir qədər çətinlik çəkirəm ki, o dövrdən bu dövrdə 2008-ci ilə 2010-cu il arasında nə fərq var? Ümumiyyətlə hansı dəyişikliklər baş verir? Yəni buna Gürcüstan hadisələrinin təsiri olub yoxsa hansı başqa bir hadisə təsir edib buna?
Mən bir şey əlavə eləmək istəyirdim. Cəsur bəy deyir ki, Rusiya rəsmiləri o vaxtı yəni faktı təsdiq eləmədilər. Əslində qalsa, yəni bayaqları siz Eldar bəydən soruşdunuz ki, yəni bizim münasibətimiz necə olmalıdır? İndi ortada olmayan bir sənədlə bağlı Eldar bəy dedi ki, hələ münasibət bildirmək düzgün olmazdı. Əslində qalsa, o vaxtı çox gözəl bir taktiki fənd işlənildi Azərbaycanın güc strukturları və rəsmi qurumları tərəfindən. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin polkovnik rütbəli şəxsi faktın, yəni silahın Ermənistana verilməsi haqqında faktı təsdiqlədi. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra rəsmilər, yəni bu faktı artıq vəziyyətin ciddiliyini nəzərə alıb danmağa başladılar. Həmin polkovnik işdən kənarlaşdırıldı və həmin vəzifənin icraçısı olan Aleksandr Drabaşevski, polkovnik rütbəli şəxs, bildirdi ki, o səlahiyyətlərindən kənar çıxaraq belə bir bəyanat verib. Məsələ bir az da, yəni Azərbaycan tərəfi bu məsələyə təpki göstərəndən sonra artıq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bu məsələyə münasibət bildirdi. Və get-gedə bu məsələ belə deyək də, nə təsdiqin tapdı, nə də belə deyək də, təkzib olundu. Yəni, fakt onda, faktlığında qaldı ki, Azərbaycan öz narahatçılığını bildirdi. İndiki halda da bizim qulağımızın dibində böyük bir təhlükənin belə deyək də, hüquqi bazası yaradılır. Biz heç olmasa narahatçılığımızı bildirməli idik. Yəni, buna qoy Rusiya rəsmiləri, o cümlədən, belə deyək də, bu məsələyə cavabdeh olan şəxslər münasibət bildirəydi. İndi bayaq Cəsur bəy çox gözəl qeyd elədi ki, çox üzr istəyirəm o ifadəmə görə, dinləyicilərdən də üzr istəyirəm, toydan sonra nağara olandan sonra kimə lazımdır? Yəni bu müqavilə əgər imzalanacaqsa, biz belə deyək, narazılığımızı bildirək, etirazımızı bildirək, nə dəyişəcək? Düzdür, bir müddət danışılacaq, amma yaddan çıxacaq. Necə ki, bir müddət əvvəl Rusiyanın özünün qeyri-qanuni olaraq 1 milyard dollar dəyərində silahı Ermənistana verilməsi faktı. Mərhum general-leytenant Lev Rokhlin Rusiya Dövlət Dumasında komitə sədri olaraq bu məsələni araşdırdı və ortaya doğrudan da ilginc faktlar çıxdı. Biz onda da bu məsələnin üstünə getdik, amma axıra qədər getmədi. Amma mən çox istərdim ki, bu məsələni biz indidən düz deyək, indi 2 gün vaxt qalıb. Artıq sabah yox birisi gün Rusiyanın prezidenti Ermənistana gələcək və tərəflər arasında bu sənəd imzalanma belə deyək, mərhələsinə çatacaq. Amma hələ qarşıda bir gün vaxt var, amma mən çox istərdim ki, biz hər halda narahatçılığımızı ifadə edək.
Aha, bu ekspertlərin dediyi, indi Eldar bəy, yəqin telefon xəttindədir. Eldar bəy, eşitdiniz demək, ekspertlərin
dediklərini? İşitdim, bəli, işitdim. Bunu narahatçılığı da hiss edirəm. Bu nəinki bizim və yaxud əgər belə bir fakt başlayarsa, Azərbaycan xalqının narahatçılığına səbəb olar. Sadəcə olaraq rəsmi struktur kimi bizim öz mövqeyimizi ifadə etdim. O ki, qaldı narahatlığa, narahat olmamağa, yəni bu hər bir Azərbaycan üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün belə bir halın baş verəcəyi təqdirdə narahatlıq keçirilməsi təbiidir və o cümlədən də rəsmi strukturlar da öz münasibətlərini bildirəcəklər. İndi mən sizə söyləyim də, ola bilər ki, yeni bayaq Üzeyir Cəfərov müəyyən dərəcədə mahiyyət itibarilə çox doğru fikirlər söylədi. Baxın, neçə ildir bu baza, yəni mən haqq qazandırmıram, ona haqq qazandırmaq da qeyri-mümkün deyil, Ermənistan ərazisində yerləşdirir.
Necə?
Neçə ildə orada yerləşdirilib? Tarixini Cəsur Sümərənli bayaq söylədi.
1953-cü
ildə.
53-cü ildə. Yəni, SSR-nin diviziyası olaraq, Eldar bəy.
Bəli.
95-ci ildə isə baza forması.
Bəli. Yəni, əgər mən orası ilə də razıyam ki, bu Dağlıq Qarabağ danışıqlarının, məsələnin, münaqişənin həllində müəyyən öz maliçliklərini verə bilər, törədə bilər. Ancaq bir dənə konkret bir fikir söyləmək istəyirəm. İstəyir orada 102-ci baza, bundan sonra da 50 il, 60 il olsun. Bu birincisi Ermənistanın hansı müstəqil o dövlət olduğunu göstərəcəkdir bütün dünyaya. İkinci tərəfdən o dövlət ki, İstəsə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilsin, o bazı orada olsa da həll ediləcəkdir. Siz mənim fikrimi tuta bilirsinizmi?
Siz tamamilə haqlısınız, Eldar müəllim.
Üzeyir Cəfərovun da mən dediyimdə bayaq bu işartıları hiss etdim, əgər səhv etmirəmsə. O, ancaq bununla belə, əlbəttə ki, bizim düşmənimiz olan, bizlə müharibə aparan və torpaqlarımızın 20%-ni işğal edən bir dövlətin ərazisində başqa bir dövlətin silahlı qüvvəsinin bazasının yerləşdirilməsi xoş getməz. Heç bir ölkəyə xoş getməz, o cümlədən də bizə belə bir şəraitdə yaşayırıq. Ona görə də biz rəsmi dövlət strukturu olaraq ola bilsin ki, bu hadisə ilə bağlı müəyyən tənqidlər üçün hədəf olaq. Amma bizim fikrimiz bundan ibarətdir ki, faktın baş verəcəyi halda biz öz münasibətimizi bildirəcəyik. Bayaq bir söz dedi Üzeyir Cəfərov, yenə istinad edirəm mən. Dedi ki, bilirsiniz, məntiqlə gəlin fikirləşən, dedi ki, sabah baş verəndən sonra etirazların, narazılıqların, narahatlıqların heç bir mənası olmayacaqdır. Əgər iki dövlət razılaşıbsa və ayın 19-da buna imzalayacaqsa, hər hansı bizim etirazımız, inanmıram ki, onun qarşısını kəsir. Mən dürüst və məntiqi danışıram.
Amma hər halda bu etiraz...
Etirazı bildirmək lazımdır, ictimai təşkilatlar, ictimai... Məsələn, bugün iki ictimai təşkilatın nümayəndəsi orada münasibət bildirir, çox yaxşı. Biz onlara heç bir iradımız...
Dövlət dözmür.
Onlara heç bir iradımız yoxdur. Ayrı-ayrı fərdlərin çıxış studiyaya gətirilməsi, sizin o redaksiyaya gətirib, qoy münasibətlərini bildirsinlər. Biz onlara heç bir etiraz edə bilmərik. Vətəndaş öz torpağının, öz vətəninin taliyi haqqında düşünür. Bu çox yaxşı aldı. Ama rəsmi dövlət orqanı olaraq siz də bizi başa düşün.
Rəsmi dövlət orqanı bu məsələdə ilk növbədə
ona görə də rəsmi dövlət Ay sağ ol, ona görə də siz mübahisə etməyin mənimlə. Ona görə rəsmi dövlət orqanı olaraq mən mövqeyimizi bəyan etdim ki, sabah fakt baş verərsə, yəni yeni vəziyyət yaranarsa, o zaman da heç bir münasibət bildirəcəyik.
Eldar bəy, bir məsələ, son sualı verim. Bu məsələ dünəndən müzakirə olunur və saytımıza müsahibə verən Ərəs Noruçlu politoloq deyib ki, bu saziş bağlansa Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını güc yolu ilə qaytarmaq haqda gərək ən azı 50 il düşünməsin.
Yox, o da səhv fikirdir. Mən ondan misal üçün, birincisi, biz başqasının ölkəsinə, başqasının torpağına hücum etmək fikrimiz yoxdur və başqasının torpağında müharibə etmək fikrində deyilir. Bizim torpaqlarımız işğal olunubdur. Bu bizim suveren hüququmuzdur. İşğalçını öz torpaqlarımızdan azad etmək üçün bu yəni o hərbi gücün istifadəsi yəni başa düşüləndir və heç bir dövlət də buna maneçilik törədə bilməz.
Təşəkkür edirəm Eldar bəy, çox sağ olun. Biz bütün suallarımıza sizdən yalnız çox qısa cavablar alırıq və demək olar ki cavab almırıq. Eldar Sabiroğlu Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbərinin dedikləri idi. Bu və studiyada ekspertlərlə söhbəti davam etdirəcəyik.
Mən o fikrinlə razı deyildim ki, yəni əgər bu planlaşdırılırsa ki, yəni müqavilə imzalansın, deməli imzalanacaq. Ona hər hansı bir yəni təsir eləmək qeyri-mümkündür. Mən bu fikrinə ümumiyyətlə razı deyiləm. Ona görə ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər mövcuddur. Yəni bir sıra ərsaqlar var ki, Azərbaycan onların vasitəsilə bu və digər şəkildə belə deyək ki, hər hansı bir
çaqları
idi onlar. Ümumi iqtisadi rəsələr isə götürmək olar. Ümumiyyətlə yəni iqtisadi ondan başqa gələnli bildiyimiz kimi Qəbələ reyləsi ilə bağlı artıq yəni hər hansı bir sazişin imzalanması gözlənilir. Yəni ehtimallar var ki, o da yəni uzun müddətli bir
müqavilə bitir.
Bəli, yəni 2012-ci ildə bitir. Artıq yəni 2011-ci ildə hər hansı bir yəni razılaşmanın olması gözlənilir və bu və digər iqtisadi, siyasi, yəni ümumiyyətlə hərbi münasibətlərdə müəyyən məqamlar var ki, Azərbaycan onlardan istifadə edib, belə deyək, Rusiyanın Ermənistanla əməkdaşlığına bu və digər şəkildə təsir göstərə bilər. Yəni bu vacibdir. Yəni ümumiyyətlə yəni prosesi məsələn belə qoymaq ki, nə baş verəcəksə versin, onsuz da biz bir şey eləyə bilmərik. Mənim üçün də bu kökündən yanlış bir yanaşmadır və ümumiyyətlə Azərbaycan çalışmalıdır ki, onun təhlükəsinə təhdid olan məqamlar dərhal yerindəcə aradan qaldırılsın. Ən azı onun aradan qaldırılmasına səy göstərilsin. Ümumiyyətlə müqavilənin elan olunan hər üç istiqaməti, yəni qeyd etdiyim kimi birbaşa Azərbaycanın təhlükəsinə təhdiddir. Ümumiyyətlə Azərbaycanın əlində olan əsas belə deyək, arqument artıq yəni bu müqavilə ilə yəni məhv olur, dağılır. Yəni Azərbaycan bəyan edirsə ki, Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti pisdir, yəni insan resursları çatışmamazlığı var, insanlar köçüb gedir, iqtisadi vəziyyət pisdir, yəni bizim hərbi büdcəmiz ümumiyyətlə Ermənistanın dövlət büdcəsindən çoxdur və s. məqamları elan edirsə, artıq məhz bu müqavilədən sonra Azərbaycanın dediyi bu bütün bu belə deyək, bu argumentlər artıq puç olur. Bunların heç bir yəni əhəmiyyəti qalmır. Mən hesab edirəm ki, bundan başqa, yəni bu müasir və yəni silah xüsusilə orada xüsusi texnika ilə təchizat məsələləri var ki, bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistanın təchizatı belə deyək, regionda lider mövqeyinə gəlib çata bilər. Necə ki, hazırda Azərbaycan silah və hərbi sursat təchizatı baxımından, texnika təchizatı baxımından regionda lider ölkədir. Bu müqavilədən sonra isə artıq Ermənistan liderliyi ələ keçirə bilər. Bu da sözsüz ki, Azərbaycan üçün böyük, Azərbaycan təhlükəsizliyi üçün böyük təhdiddir və Azərbaycan tərəfi bütün bu məsələlər ciddi qarşılanmalıdır. Mən açığı doğrusu bu süslülüyü yaranmış süslülüyü mən başa düşmürəm. Hərdən məndə belə bir yəni fikir yaranır ki, bəlkə hər hansı bir gizli danışıqlar gedir Azərbaycan Rusiya arasında və müqaviləni ertələmək mümkün olacaq. Amma bu ümiddir, yəni mən açıq yəni 19-u çox təhlükəli, yəni 19-unda bu müqavilənin imzalanması Azərbaycan üçün çox böyük təhlükə bədidir. Belə səhv edirəm.
Yergəm şey Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov deyib ki, Medvedevin Ermənistana səfər zamanı iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi haqqında yeni sazişin bağlanacağı ilə bağlı yayın alan məlumatlar ehtimaldır, ehtimal adlandırıb onları və bildirib ki, səfər baş tutmamış bu tip ehtimallara münasibət bildirmək istəmir. Yəni bu həm də xarici İşlər Nazirliyinin
nazir müavini Arazözün 15 gün bundan əvvəl ANS televiziyasının müsahibəsində bildirmişdi ki, yəni narahatçılıqsız əsas görmüşdü. O qeyd etmişdi ki, bu dəyişiklik regionda Ermənistanın təhlükəsinin güclənməsi və bununla da onun qeyri-konstruktivliyinin artması təhlükəsini yarada bilər. Amma o bildirmişdi ki, yəni Rusiya, yəni belə deyək, Azərbaycan əleyhinə Ermənistanla hər hansı bir iş görməyəcək. Azərbaycan ən azı buna inanır.
Balaca bir əlavə eləmək istəyirdim Şənaz xanım. Yəni bayaq Müdafiə Nazirinin rəsmisi Eldar müəllim belə bir fikir səsləndirdi ki, biz rəsmi qurum olaraq bəzi şeyləri öz adı ilə çağıra bilmirik. Yəni amma biz ictimaiyyətin nümayəndələri olaraq bəzi şeyləri öz adı ilə çağırırıq və açığını deyək ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin bu qədər uzanması, yəni Azərbaycan torpaqlarının işğal altında uzun müddətli qalmasının ən böyük səbəbkarı heç kimə sirr deyil ki, Rusiya Federasiyasıdır və bunu hamı da qəbul edir. Və heç kim də deyə bilməz ki, əgər Rusiya olmasaydı, Ermənistan bu qədər, belə deyirdi, üzr istəyirəm ifadəmə görə həyatsızlıq etməzdi. Amma bu günləri Ermənistan Rusiyaya arxalanıb bu hərəkəti davam etdirir. Siz təsəvvür edin ki, bu gün Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyində təmsil olan şəxslər dəfələrlə bəyan ediblər ki, Ermənistan heç vaxt Dağlı Qarabağın belə deyildə Azərbaycan tərkibində olması ilə razılaşmayacaq, barışmayacaq. Həm Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan, həm bugün müdafiə naziri Seyran Ahanyan məhz Qarabağ problemi üzərində hakimiyyətə gəlmiş şəxslərdir. Elə Robert Kaçaryan və digər şəxslərdir. Yəni bu gün, yəni bu şəxslər iki başlı oyun oynayırlar. Həm belə deyə, həm danışıqlar prosesinə qatılırlar Rusiyanın belə deyə də havadarlığı ilə. Eyni zamanda da separatizmi belə deyə faktiki olaraq açıq şəkildə dəstəkləyirlər. Siz təsəvvür edin, bizim rəsmilər neçə dəfə bəyanat veriblər ki, Ermənistan rəsmiləri Ağdamda keçirilən hərbi təlimlərə qatılıblar və yaxud da ki, digər bölgələrdə.
Bir dəfə sənin açılışında iştirak ediblər.
Hərbi and içmə mərasimində, o cümlədən hətta az qalıb təhlükəsizlik şurasının iclasını bizim ərazimizdə keçirsinlər. Siz təsəvvür edin ki, bu insanlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 məlum qətnaməsini, Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsini saya salmırlar. Öz belə deyə də inadkarlığını davam etdirlər. Kimin sayəsində? 3 milyon əhalisi olan Ermənistan əhalisi 9 milyona ötüb keçən Azərbaycana görün necə meydan oxuyur. İqtisadi imkanları cüzi olan, insanı potensialı aşağı olan bir ölkə necə olur? Bu bilirsiniz necə? Biraz absurddur. Siz, amma fikir verin. Kifayət qədər belə deyə hiləgərcəsində vəziyyətdən yararlanırlar və onlar bu günləri çox böyük təmtərağla siz baxın Ermənistan saytlarına onlar bəhbəhlə Medvedevin Ermənistana gözlənilən səfərini belə deyə də alqışlayırlar və bunu sanki susamış bir adam kimi bunu gözləyirlər ki, tezliklə Medvedev gəlsin, bu sənəd imzalansın və biraz da bunlar rahat nəfəs alsın.
Ermənistanda bu sənədin imzalanmasına narahat olanlar da var və fikirləşirlər ki, Ermənistanın suverenliyinə təsir edə bilər. Yəni ki, Ermənistanın müstəqilliyinə təsir edir. Salam, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı hərbi əməkdaşlıq, Rusiya ilə Ermənistan arasındakı hərbi əməkdaşlıq səviyyəsinə çatdırmaq mümkün deyilmi yazır dinləyicik. Yəqin ki, siz bayaqları Üzeyir bəy dedi ki, dünən bu məsələ qaldırılanda narahat olardım, bu insə yox, çünki Türkiyə-Azərbaycan arasında belə bir hərbi müqavilə.
Mən sizə bir şey deyim, Şənaz xanım. Bu yaxınlarda Cəsur bəy, o cümlədən Azadlıq Radiosunda əməkdaşlarının iştirak elədiyi bir tədbirdə İstanbulda biz Türkiyəli dostlarımızla, o cümlədən Cənubi Qafqazdan olan belə deyək, ekspertlərlə çox maraqlı müzakirələr apardıq və onlar orada açıq mətnlə bizə yəni bildirirdilər. Türkiyənin silahlı qüvvələrində çox yüksək rütbə sahibi olan şəxslər bildirirdilər ki, biz bəzi məsələlərdə çox narahatıq. Azərbaycan niyə ləngi addımlar atır, niyə belə deyək, çevik addımlar atmırıq? O cümlədən bir məsələni də qeyd elədi və bu məsələni artıq biz bunu ictimailəşdirməliyik. Niyə Azərbaycan pilotları Türkiyə ərazisində uçuşlar həyata keçirmirlər? Hərbi təyyarəçilərdən söhbət gedir. Yəni ərazini bilmək baxımından, müəyyən belə deyək də, qarşılıqlı münasibətlər baxımından. Necə ki biz bir müddət əvvəl
Türk ulduzlarının bizim Bakı səmasında uçuşunu necə belə deyək, bəhbəhlə alqışlayırdı.
10 il əvvəl təxminən.
Yəni bilirsiniz, bu yaxın tariximizdə olan bir məsələdir. Yəni bunu mən nəyə görə qeyd edirəm? Biz bir bəzi məsələlərdə açığın deyildi, biraz belə gecikirik. Bayaqlarda Eldar müəllim deyir ki, hələ ortada sənəd yoxdur. Artıq bu sənəd 95% mənim anlamıma görə bu sənəd artıq hazırdır. 5% onun imzalanması qalır.
Çox cüzi dəyişikliklərlə qəbul oluna bilər də, yəni təcrübə göstərir.
Taktiki olaraq belə sənədlər demək olar ki, heç bir dəyişikliyə məruz qalmadan imzalanır.
Həmçinin maraqlıdır, yəni bu deməli bu bazanın yaradılması məhz Türkiyə ilə əlaqəli, ümumiyyətlə NATO-nun genişlənməsi, NATO-nun SSR-yə təsiri baxımından yəni qiymətləndirilirdi. Məhz üstündən belə deyə 50 ildən artıq bir müddət keçəndən sonra yenə də bu artıq yəni belə deyə burada həm təsadüf də ola bilər, həm də hansısa bir qanun uyğunluğu da ola bilər. Məhz Azərbaycanla Türkiyə arasında belə bir sazişin imzalanmasından sonra Rusiya ilə Ermənistan arasında 102 saylı hərbi bazanın belə deyək fəaliyyətinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sənədin imzalanması, yəni hər halda yəni qanuna uyğun belə deyək Rusiya məqsədli şəkildə yəni belə bir addım görünür. Türkiyə ilə əməkdaşlığa gəldikdə mən qeyd etmək istərdim ki, bu imzalanmış strateji əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım sənədi çox faydalıdır və mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər hərbi əməkdaşlıq üçün baza olmasa da onun üçün hər hansı bir gələcək üçün əsas yarada bilər və yaxın perspektivdə tərəflər səylər göstərsə, onlar yəni hərbi strateji müttəfiqlik sazişini imzalaya bilərlər ki, bu da çox vacibdir. Xüsusilə də belə deyək ki, yəni bu 102 saylı baza ilə bağlı müqavilədən sonra artıq regionda yeni situasiya yaranır və burada yəni həm Azərbaycanın belə deyək Qarabağ bölgəsinin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələ, həmçinin Naxtivanla bağlı təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi problemlər ortaya çıxır və xüsusilə Türkiyə ilə əməkdaşlığının Naxtivanda Türk hərbi bazasının yerləşdirilməsi perspektivi yəni gözə gəlir. Yəni ümumiyyətlə bu fikirlər ortaya çıxır. Mən hesab edirəm bu çox zəruridir. İndiki məqamda artıq yəni Rusiya Ermənistana açıq şəkildə belə bir dəstək verirsə, Azərbaycan da Türkiyədən bu tip dəstəyi ummalıdır və istəməlidir və ən azı regional təhlükəsizlik baxımından öz təhlükəsizliyini ciddi şəkildə qorumaq üçün bu çox vacibdir.
Amma kənar dövlətlər buna müəyyən təzyiq göstərə bilərlərmi? İndiyə kimi belə fikirlər var ki, ekspertlər arasında ki, Türkiyə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıqla bağlı bu cür hərbi bazaların yerləşdirilməsi ilə bağlı sənədlərin imzalanmaması, addımların atılmaması həm də bu Rusiya, İran kimi dövlətlərdən çəkingənliklə bağlıdır. Nə dərəcədə əsaslıdır bu deyilənlər?
Hesab edirəm artıq yəni minbit üzrə mənim öz fikrimi bildirirəm bu məsələ ilə bağlı. Minbit şərait artıq yaranıb və Rusiya açıq şəkildə Ermənistanla bu istiqamətdə belə deyək sənəd imzalamağa hazırlaşırsa, artıq onsuz da yəni Azərbaycan Türkiyə ilə artıq müstəqillikdən bəri yəni həm rəsmi həm qeyri-rəsmi şəkildə yəni hərbi əməkdaşlıq həyata keçirdi. Rusiyanın dəstəyi, hərbi yardımı çox böyük ciddidir Azərbaycan tərəfinə və Azərbaycan belə deyək, öz təhlükəsini qorumaq üçün bu addımı atmalıdır və bunu açıq şəkildə bəyan etməlidir. Burada hər hansı bir gizlədiləsi, hər hansı bir kimdənsə çəkinəsi bir məqam görmürəm yəni.
Dinləyici yazır, üzr istəyirəm ki, sualını onun çatdıraq. Deyir ki, mən şəxsən Türkiyənin Rusiyanı balanslaşdıracağına inanmıram. Rusiya hara, Türkiyə hara? Ekspertlər bu haqda nə düşünürlər?
Nə mənada görürsən deyir, Rusiya hara, Türkiyə hara?
Deyir, Türkiyənin Rusiyanı balanslaşdıracağına inanmıram. Yəni, Rusiyanın hərbi gücü daha güclü olacaq, hərbi bazaya daha böyük dəstək verəcək. Nə ki, Türkiyə Azərbaycana.
Mən sizə deyim ki, Türkiyə NATO-nun aparıcı dövlətlərindən biridir və Türkiyə Silahlı Qüvvələri bu günlər NATO sıralarında sayılıb seçilən bir qurumdur. Baxmayaraq ki, ola bilsin ki, burada da müxtəlif fikirlər olsun ki, PKK-ya qarşı aparılan mübarizədə, yəni belə deyək də, parakəndə olan şəkildə olan PKK-ya qarşı aparılan mübarizədə itkilər, yəni problemlər bu təbiidir. Yəni aydındır, amma mən həmişə demişəm və bu mənim subyektiv fikrimdir ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrini mən Rusiya Silahlı Qüvvələrini ümumiyyətlə müqayisə eləməzdim. Rusiya sadəcə ərazisinə görə, əhalisinə görə, yəni belə götürəndə biraz belə deyək də nəhəng görünür. Amma bu günləri Rusiya Silahlı Qüvvələri ilə belə də model şəklində Türkiyə Silahlı Qüvvələrini qarşımıza belə götürsək, model şəklində bu tamam bir fərqli həm intizamına görə, həm döyüş hazırlığına görə, həm texnikasına görə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sadəcə bizdə istək olmalıdır. Cəsur bəy bayaqla qeyd elədi. Mən düşünürəm ki, bu sabah yox birisi gün Ermənistanda imzalanacaq həmin sənəddən sonra regionda çox ciddi belə deyək də, belə deyək, proseslər başlaya bilər. bəlkə də bu bir hər bir zərərdə bir xeyir axtarmaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq, məhz hərbi əməkdaşlıq barəsində sənədin imzalanmasına bir növ təkan ola bilər. Mən Cəsur bəyinə tamamilə razıyam. Ona görə ki, artıq məqamı yetişib. O ki, qaldı bizim şimal və cənub qonşumuz Rusiyanın və yaxud da İranın bu məsələdə belə deyə əngəlləyici rol oynamasına. Bilirsiniz, İran da elə addımlar atır Ermənistanla açığın deyək. O bizim, belə deyək, xoşumuza gəlməsə də, amma o addımları atır. Yəni, bir dövlət olaraq. Necə ki, bu yaxınlarda Ermənistan Müdafiə Naziri bəhbəhlə Ermənistanın, belə deyək, nümayəndə heyəti ilə İranda belə görüşlər keçirirdi, Seyran Ahanyan. O cümlədən də biz baxmamalıyıq. Kənara biz özümüzü, belə deyək də, məktəbli kimi aparmamalıyıq. Biz artıq, belə deyək də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olaraq, nə bilim, Avropa ailəsinin üzvü olaraq bir regionda iqtisadi imkanlarına görə güc sahibi olan bir dövlət olaraq, belə deyək də, necə lazımdır göstərməliyik. Bu, hərbi sahədə də olmalıdır, iqtisadi sahədə də olmalıdır, bütün sahələrdə olmalıdır. Sadəcə buna istək olmalıdır. Mən başa düşürəm, burada Rusiya amili biz harada geçsək, haradan da baxsaq, Rusiya amili ümumiyyətlə regionda hələ də qalmaqdadır. Mən qətiyyən Rusiyanın əleyhinə deyiləm. Sadəcə Rusiyanın apardığı, bu belə deyilir, o siyasətin əleyhinə. Və mən açıqın deyim ki, mən şəxsən bir fikir səsləndirirəm ki, bu sənəd imzalandan sonra Azərbaycan tərəfi Rusiyanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyindən uzaqlaşdırılması məsələsini gündəmə gətirməlidir. Niyə də yox? 49 illiyə belə deyilir, bazanı belə icarəyə götürür və indiyə qədər də kifayət qədər faktlar olur ki, o bazı Azərbaycana müəyyən narahatçılıqlar gətirib və bəzi hallarda belə deyək, maddi itkilərimiz olub o bazanın sayəsində. Kim zəmanət verə bilər ki, bundan sonra həmin baza bizə növbəti problemləri yaşatmayacaq?
Mən burada yəni diqqət çəkən bir istiqamət yəni getmək istəyərdim. Yəni ümumiyyətlə bu prosesə bir qədər regional baxımından nəzər salsa görərik ki, yəni proses həm də belə deyək, Qafqaz və Orta Asiya, Asiyada hegemonluq etmək üzrə yəni NATO və Rusiya arasında münasibətlərdən gedir. Yəni xüsusilə də bu ilin əvvəlində Rusiyanın hərbi doktrinası qəbul olunduqdan sonra orada əksini tapan bir sıra iddialarda bu tarix ipək yolu yəni belə deyək, ərazisinə iddia məqamları öz əksini tapmışdı. Həmçinin biz nəzər almalıyıq ki, NATO-nun yəni, bu ilin sonunda gözlənilən sammitində yeni strateji konsepsiyanın qəbul olunması gözlənir və orada da Qafqaz və Orta Asiyada regionda problemlərin həlli istiqamətində NATO-nun həlledici sözə sahib olması ilə bağlı məqamların əksini tapması görünür və Rusiyanın son addımlarından sonra yəni xüsusilə görünür Qazaxıstanda poligonun istifadə müddətinin uzadılması, Ukraynada Qaradənizdə hərbi donanmanın istifadə müddətinin uzadılması və ardınca yəni Ermənistanda bu bazanın müddətinin artırılması və onun ardıcı artıq Azərbaycan gəlir, yəni qəbələr eləsinlə bağlı onun müddətinin artırılması onu göstərir ki, artıq Rusiya NATO-nun buradakı təsir dairəsinə qarşı əks hücuma keçib və ümumiyyətlə bu məqamda NATO-dan da yəni müəyyən belə fəaliyyət gözləmək lazımdır ki, NATO bu məsələni necə eləyəcə biləcək? Yəqin ki, ilin sonunda yəni bu bəlli olacaq.
Ümumiyyətlə bu deyək ki, bu müqavilə imzalandıqdan sonra Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq məsələsini belə deyək ki, düz indiyə qədər bu məsələ yox idi, yəni rəsmilər bəyan eləmişlər ki, üzvlük məsələsi yox, əməkdaşlıq məsələsini gündəmə gətirirlər. Üzv olma məsələsi gündəmə gələ bilərmi Azərbaycan?
Mən hər halda istəyərdim ki, gündəmə gəlsin. Çünki, bilirsiniz, təsir əks təsirə bağlıdır. Mən belə düşünürəm. Əgər Rusiya belə bir addımı atırsa, niyə də biz o addımı atmayaq? Biz nədə alsaq ki, bizim bizə dost qardaş olan Türkiyə NATO-nun aparıcı dövlətlərindən biridir. Biz də NATO ilə bağlı fikirlərimizi artıq belə deyək də açıq bəyan etməliyik və çəkinmək lazım deyil. Nə qədər ki biz bir müstəqil dövlət olaraq bu təhlükələri görürük, önləyici tədbirlər görməyəcəyik, bir o qədər biz belə deyək də narahat yatacağıq.
Mən səbəb edirəm ki, indiki məqamda Azərbaycan NATO-ya üzv olmasını bəyan etməsi məhz Rusiyaya təsir sıxlarından vacibidir. Yəni, Azərbaycan bu şəkildə bəyan etməli Rusiyaya təzyiq edə bilər. Yəni, bu müqavilənin dayandırılması, imzalanmaması üçün. Yəni, bəyan edə bilər ki, əgər bu müqavilə imzalansa, artıq mən də birbaşa olaraq NATO ilə əməkdaşlıq quracam və əməkdaşlıq sıxlaşdırıram və əməkdaşlıq gələcəkdə üzvlüyə qədər gedə bilər.
Sizcə, Moskvanı çəkindirə bilər, Kremlini çəkindirə bilər mi?
Balaca bir əlavə eləmək istəyirəm. Bəlkə də verilişin ruhuna uyğun olmayan bir misal gətirin. Bilirsiniz, bu yaxınlarda futbol üzrə dünya çempionatı keçirildi və o nəhənglərdən çoxlarının gözlədiyi nəticəni əldə edə bilməndir. Fikrimi çatdıra bilirəm mi? Yəni, o mənada ki, o nəhənglər ki, özlərini belə də meydana çıxanda nəhəng kimi aparırdılar, sonda nəticə etibarilə 90 dəqiqə və ya 94 dəqiqə tamam olanda meydandan çıxanda bəzən ağlayırdılar, bəzən belə deyək də, çox belə durumda. Rusiya amilini də biz elə səsləndiririk, fikirləşirik ki, bu dəqiqə Rusiya bütövlükdə durub bizim üstümüzə gələcək ki, siz Ermənistana dəyin. Əslində qalsa Rusiya Ermənistandan bir belə deyək də, bir alət kimi istifadə eləyir. Nə qədər ki, regionda onun maraqları var, Ermənistan onun üçün önəmlidir. Sabah o maraq olmayandan sonra bilirsiniz, üzünü də çevirəcək, heç Ermənistanla da maraqlanmayacaq.
Dinləyici yazır ki, Azərbaycan bu adımdan sonra mütləq hərbi siyasi sahədə demokratik islahatlara başlamalıdır və NATO-ya üzvlüklə bağlı müraciət etməlidir. Məmmədov Fərid yazır bu haqda.
Bu çox mühüm məsələdir və Azərbaycan bu həmişə vacibdir, zəruridir. Yəni belə deyək, ekspertlərin diqqət mərkəzində olan məsələdir. Əsas məsələ də məhz budur. Sözsüz ki, bu məsələnin belə deyək, 102 saylı hərbi bazanın bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə həmişə aktual olan məsələdir.
NATO məsələsi.
Demokratik islahatlar. Hərbi siyasi demokratik islahatlar.
Bəli. Məncə baş verən hadisələrdə heç bir yenilik yoxdur. Sadəcə sadəcə Rusiyanın indiyə kimi Ermənistana etdiyi qeyri-qanuni hərbi yardımın qanunlaşmasıdır, yazır bir başqa dinləyici də.
Bu çox ciddi dəyişikliyidir. Yəni indiyə kimi əgər Rusiya yəni müəyyən qədər çəkinirdisə, artıq bu sazişdən sonra yəni çəkinməyəcək. Rəsmən yəni Ermənistana hər tərəfli yardım göstərəcək. Bu çox ciddi yəni təhlükədir.
Necə ki Rusiyanın əyalətləri var, Ryazan əyaləti və ya da ki Çelyabinsk əyaləti, Ermənistan da onun əyalətlərindən biri kimi istənilən vaxt Moskvadan və yaxud da ki Sankt-Peterburqdan qalxan hərbi təyyarə çox asanlıqla Ermənistana yenəcək və öz bildiklərini edəcəklər. Ona görə də biz bayaqları verilişin əvvəlində də onun narahatçılığınızı dilə gətirəndə bilirsiniz, sadaladıqca o qədər faktlar ortaya çıxır ki, yəni biz bu narahatçılığı gözləməməliyik ki, bu narahatçılıq olsun, sonra tədbir görə. Bu Erməniyə xas olan bir açığın deyim, yəni deyir, biz hərdən bir misal da gətiririk ki, Erməni komsomolu əvvəl özünə problemlər yaradır, sonra da o problemləri həll edir. Biz gözləyirik ki, bu problem olsun, əlbəttə ki, bizdən uzaq olsun. Bu problemlər olandan sonra onun həlli artıq çətindir. Önləyici addımlar mütləq atılmalıdır.
Biz həmçinin nəzərə almalıdır ki, ümumiyyətlə, Rusiya silahlı qüvvələrində geniş miqyaslı rekonstruksiya işləri aparılır, silahatlar həyata keçirilir və xüsusilə də bu yaxınlarda cənub qruplaşması yaradılır və 100 saylı hərbi baza məhz cənub qruplaşmasına daxildir və nəzərə almalıdır ki, əgər Rusiyanın digər ərazilərində, hərbi hissələrdə şəxsi heyətin silah və hərbi texnikanın ixtisarı həyata keçirilirsə, məhz belə deyək, cənub qruplaşmasında say artır və getdikcə çoxalır və bəlli olur ki, bu region, Cənub Qafqaz regionu, ümumiyyətlə Qafqaz regionu Rusiya üçün hərbi siyasi dairələr baxımından yəni prioritetdir və yəni perspektiv içində bütün addımlar yəni buna istiqamətlənir. Məhz bu da region üçün yəni belə deyək, təhlükə yaradır.
Mən balaca bir əlavə eləmək istəyirəm. Cəsur bəy o məsələyə toxundu. Biz Ermənistan tərəfə baxırıq, deyirik təhlükə var. Kim zəmanət verə bilər ki, sabah bizim şimal tərəfdən yeni yaradılan briqadalar, Buynaks, nə bilim, digər Dağıstan tərəfində, o cümlədə digər yerlərdə yeni-yeni bilirsiniz, hərbi birləşmələr yaradılır. Kim ona zəmanət verə bilər ki, sabah həmin təhlükə, biraz qəribə səslənir, həmin təhlükə həmin o hərbi hissələrdən gəlməyəcək bizə. Biz bütövlükdə, bilirsiniz necədir, idmançı yarışda hər tərəfli, belə deyək də, hücumdan müdafiə olunmaq variantlarını düşündüyü kimi biz də hardan təhlükə gələ biləcəyi, o cümlədən Xəzərə də biz unutmamalıyıq ki, sabah Xəzərdən də hər hansı bizə bir təhlükə ola bilər. Xəzər istiqamətində başa düşürsünüz? Yəni mən deməyimdə məqsədim odur ki, biz müstəqil dövlətik. Biz gecə gündüz bayaq hərbi doktrinadan söhbət getdi, milli təhlükəsi konsepsiyasından söhbət getdi. Əslində qalsa o sənədlərlə bağlı bizim müəyyən fikirlərimiz olub. Bilirsiniz, o sənədlər Azərbaycanın rəhbər edici sənədləridir. Güc strukturları gecə gündüz bu istiqamətdə işlərini qurmalıdırlar. Biz gözləməməliyik ki, hansısa bir dövlət addım atdı, sonra o addımdan sonra biz bəyanatlar səsləndiririk. Xeyr, biz nəyinsə hadisələrin arxasınca sürünməməliyik, hadisələrin arxasınca baxmamalıyıq. Biz qabaqlayıcı addımlar atmalıyıq.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir də təşəkkür edirəm ki, gəldiniz və studiyamızın qonaqları Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Tümərinli və Hərbi Jurnalistlər İctimai Birliyinin sədri Üzeyir Cəfərli idi. Bir də xatırladım ki, Medvedevin Ermənistana səfəri zamanı iki ölkə arasında, Rusiya-Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlıqla bağlı sənədin imzalanması gözlənir və bu sənədi müzakirə edirdik bu saatda. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İşdən sonra proqramı isə bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
İşdən sonra Azad Radiosu. Hər həftənin öz panoramı.
ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyada həmkarım Babək Bəkirdir. Babək, axşamın xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Bugün Novruzəli Məmmədovun vəfatının il dönümüdür. Novruzəli Məmmədov Talış Sədoq qəzetinin redaktoru idi və necə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri idi. Həbs olunmuşdu bir neçə il müddətinə və
10 ilə həbs cəzası almışdı, bəli. Elə İran kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham olunurdu.
Aha. Sən bu gün onun ailəsi ilə əlaqə saxlamışsan, amma desən ailə üzvləri Bakıda deyil, artıq Azərbaycanı tərk edirlər.
Bəli, həyat yoldaşı Məryəm xanım, mən hal-hazırda Moskvadadır, Moskvada danışdım onunla. Eyni zamanda Emil də Moskvadadır. Deməli, onun deməsinə görə Emilin 3-cü dəfə əməliyyat olunması gözlənir. Bilirsiniz ki,
Emil onun oğlu.
Oğlanlarından biri, Saqqalan oğludur. Atasının yəni 40 mərasimindən Bakıya dönərkən Əsvan kəndindən avtomobil qəzasına düşmüşdü. İndi Moskvada 3-cü dəfə əməliyyat olunmalıdır. Onu gözləyirlər. Eyni zamanda ümumiyyətlə ailənin Hollandiyaya getməsi gözlənilir, çünki onlar Hollandiyadan sığınacaq istəyiblər. Artıq Məryəm xanımın deməsinə görə BMT-nin qaçqınlar şurası ilə danışıqlar gedir. Novruzəli Məmmədovun bir oğlu da Kamran vəfat edib, vaxtsız vəfat edib. O, Novruzəli Məmmədov həbs edildikdən sonra saxlanmışdı və sonra buraxılmışdı. Məryəm xanım iddia edir ki, əslində ailəyə olan hücumlardan həmin o Kəmran ürək keçməsindən vəfat etdi. Yəni, iki oğlu var idi, biri hal-hazırda əməliyyat olunmalıdır, digər isə vəfat edib və Məryəm xanım bu cərrahiyyə əməliyyatını gözləyir. Fikri ümumiyyətlə ailəliklə Hollandiyaya getməkdir. Çünki mən soruşdum ki, niyə gedirsiniz? Yəni, qeyd elədi ki, 120 manat pensiya ilə dolana bilməzlər və onun deməsinə görə həm həyat yoldaşı öldürülüb, həm oğlu öldürülüb və artıq Azərbaycandan qalmaq istəmirlər. Yəni, bilirsiniz ki, müdafiə tərəfinin fikri ondan ibarətdir ki, cəza çəkdiyi müəssisədən Novruzəli Məmmədov müalicə olunmalı idi, ancaq həmin müəssisə onun müalicəsini təmin etməmişdi və ona görə də müdafiə tərəfi hesab edir ki, bir neçə dövlət orqanının Novruzəli Məmmədovun vaxtsız vəfatında yəni məsuliyyəti günahı var. O cümlədən
məhkəməyə müraciət ediblər.
Bəli, deməli artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində 4 iş Novruzəli Məmmədovla bağlı 4 iş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir və bu 4 işdə təqribən 10-a yaxın pozuntudan bəhs edilir. Söhbət ondan gedir ki, Novruzəli Məmmədov müdafiə tərəfinin fikrinə görə qanunsuz həbs edilib, işkəncəyə məruz qalıb, eyni zamanda ədalətli mühakimə hüququ təmin edilməyib, sonra fikir azadlığı pozulub, eyni zamanda ona qarşı ayrı seçiciliyə yol verilib və bir də ki, əl yazmaları yandırılıb. Onun müdafiə tərəfi hesab edir ki, əl yazmaları o həbsdən sonra yandırılıb və bu məsələlərlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 4 şikayət təqdim edilib. Bir şikayət isə belə demək mümkünsə yoldadır. Yəni, Ali Məhkəmədədir, orada isə söhbət yaşamaq hüququnun pozulmasından gedir. Bir qədər əvvəl də biz bəhs edilədik ki, müdafiə tərəfi hesab edir ki,
Məmmədovun vaxtsız ölümündə penitensiar xidmətinin, eyni zamanda həmin o xidmətin müalicə müəssisəsinin məsuliyyəti məsələsi var. Yəni, eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyindən.
Yəni Ədliyyə Nazirliyini məhkəməyə verməyə hazırlaşırlar. Ədliyyə Nazirliyinin qurumlarını.
5 qurum artıq məhkəməyə verilib. Nəsimi rayon məhkəməsindən keçiblər, Bakı Apellyasiya məhkəməsindən keçiblər. İndi Ali məhkəməyə müraciət etmək fikrindədirlər və müdafiə tərəfi hesab edir ki, yəqin ki Ali məhkəmə də onların iddialarının təmin etməyəcək və Novruzəli Məmmədovla bağlı 5-ci iş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedəcək.
Babək, rəsmilərin münasibətini öyrənə
bilərəm. Mən Mehman Sadıqovla danışdım, penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdürü ilə. O isə deməli müdafiə tərəfinin iddialarını əsassız sayır və Mehman Sadıqovun deməsinə görə Novruzəli Məmmədovun hələ həbsindən əvvəl bir sıra xəstəlikləri olub və cəza seçmə müəssisəsində də bir neçə dəfə müayinə olunub. Yəni penitensiar xidmət razılaşmır bu ittihamla ki, əgər Novruzəli Məmmədov vaxtında müalicə olunsaydı, o vəfat etməzdi.
Aha.
Bu iddianı əsassız sayır.
Təşəkkür edirəm Babək, çox sağ ol. Bəyməz. Ətraflı bu kontekst reportajına siz axşam saat 8-də qulaq asa bilərsiniz. İşdən sonra isə belə bugünlük işini yekunlaşdırır. Verişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı və deyirəm ki, sabah yenə eyni vaxtda görüşənədək. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.